Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λυτρώτης δυνατός, είσαι εδώ, είσαι μέσα μας, είσαι για μας ο Θεός. Έτσι δοξολογία μας, έτσι δοξολογία μας, έτσι δοξολογία μας, σε υψώνουμε όλοι μαζί.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιωνά, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Κύριος είπε στον Ιωνά, γιο του Αμαθή, «Σήκω να πας στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και να αναγγείλεις την τιμωρία της, γιατί είδα τη φαυλότητα των κατοίκων της». Ο Ιωνάς ετοιμάστηκε να φύγει, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς τη Θαρσής, επειδή ήθελε να ξεφύγει από τον Κύριο. Κατέβηκε λοιπόν στην Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο που πήγαινε στη Θαρσής. Πλήρωσε τον ναύλο του και επιβιβάστηκε μαζί με το πλήρωμα για να πάει πέρα εκεί, μακριά από τον Κύριο.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μελέτη μας του βιβλίου του Ιωνά. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο κιόλας εδάφιο. Ο Κύριος είπε στον Ιωνά, γιο του Αμαθή, «Σήκω να πας στην Νεβή, τη μεγάλη πόλη, και να αναγγείλεις την τιμωρία της, γιατί είδα τη φαυλότητα των κατοίκων της». Ο Ιωνάς είναι για μας ένας προφήτης και είναι γιος του Αμαθή, όπως γράφει το κείμενο. Είδαμε στην εισαγωγή μας τα επιχειρήματα υπέρ της εγκυρότητας του βιβλίου και την υποστήριξη για την ιστορικότητα του προσώπου του Ιωνά. Τώρα ας έρθουμε στο θέμα μας. Εδώ έχουμε την κλίση και την εντολή του Θεού προς τον Ιωνά να πάει στη Νεβή. Η Νεβή αποκαλείται η πόλη μεγάλη. Η Νεβή ήταν η πρωτεύουσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας και ήταν χτισμένη στον ποταμό Τίγρη. Ήταν η παγκόσμια δύναμη εκείνης εποχής. Αργότερα θα ασχοληθούμε με το μέγεθος της πόλης αυτής, επειδή ο ίδιος ο Ιωνάς δίνει το μέγεθος αυτό με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Στο σημείο αυτό η έμφαση δίνεται στη φαυλότητα της πόλης. Είναι μια μεγάλη πόλη και είναι γεμάτη μοχθηρία, ασέβεια. Η εικόνα είναι ότι προκάλεσε η ασέβειά της το Θεό. Ο Θεός αποφασίζει να κρίνει την πόλη αν δεν επιστρέψει και πάλι σε Αυτόν. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 3. Ο Ιωνάς ετοιμάστηκε να φύγει, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την Θαρσής, επειδή ήθελε να ξεφύγει από τον Κύριο. Κατέβηκε λοιπόν στην Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο να πηγαίνει στη Θαρσής. πλήρωσε τον άβλο του και επιβάστηκε μαζί με το πλήρωμα για να πάει εκεί μακριά από τον Κύριο. Ο Ιωνάς αφήνει την πατρίδα του, η οποία βρίσκεται στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, και έπειτα από την εντολή του Θεού θα περιμέναμε να πήγαινε κατευθείαν στην Νεβή. Ο Ιωνάς θα έπρεπε να κατευθυνθεί ανατολικά σε σχέση με τον Ισραήλ για να φτάσει στην Νεβή. Αντί όμως να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Πηγαίνει στην Ιώπη και αγοράζει εισιτήριο για το πρώτο πλοίο που πηγαίνει στις Θαρσίς. Η Θαρσίς ήταν μια πόλη που είχε ιδρυθεί από τους Φοίνικες και βρισκόταν στην νότια ακτή της Ισπανίας. Ήταν το δυτικότερο μέρος στο οποίο μπορούσε να πάει. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο Ιωνάς. Ο Θεός του ζητάει να πάει στην Νεβή και εκείνος πηγαίνει στη Θαρσίς. Ο Θεός του είπε να πάει ανατολικά και αυτός αποφασίζει να μην ακολουθήσει τον Θεό και πηγαίνει δυτικά. Η φυσιολογική ερώτηση που έπεται είναι η εξής: γιατί ο Ιωνάς το έκανε αυτό? Υπάρχουν όμως πολλές απαντήσεις. Πρώτον, ο Ιωνάς μισούσε τους Νεβίτες και δεν ήθελε να σωθούν. Υπάρχει αιτία για το μίσος αυτό. Η Ασσυρία ήταν ένα από τα πιο απάνθρωπα έθνη του αρχαίου κόσμου. Τρομοκρατούσαν και φόβιζαν όλους τους ανθρώπους εποχής εκείνης. Χρησιμοποιούσαν βάναυσες μεθόδους όταν βασάνιζαν ανθρώπους και μπορούσαν εύκολα να αποσπάσουν πληροφορίες από ψυχμαλό τους. Ένα από τα πράγματα που έκαναν ήταν να θάβουν τους ανθρώπους στην έρημο και να τους αφήνουν έξω μόνο το κεφάλι. Ύστερα τους έπιαναν τη γλώσσα με μια λωρίδα και τους άφηναν εκεί να πεθάνουν, καθώς ο ζεστός διαπεραστικός ήλιος τους χτυπούσε στο κεφάλι. Λέγεται ότι πολλοί άνθρωποι τρελαίνονταν πριν πεθάνουν. Επίσης, σαν στρατός οι Ασσύριοι κινούνταν με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Ένας από τους λόγους που οι Βαβυλώνοι του ξεπερνούσαν ήταν εξαιτίας της αργής πορείας του στρατού των Ασσυρίων. Έπαιρναν μαζί τις οικογένειές τους και δεν είχαν πολλούς βαθμούς στο στράτευμά τους. Κινούνταν σαν όχλος. Ήταν πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι η αταξία ήταν ένα αρνητικό στοιχείο για αυτούς. Όμως, όταν κινούνταν σαν πληγή από ακρίδες ενάντια σε κάποια πόλη ή χωριό, λέγεται ότι οι κάτοικοι προτιμούσαν να αυτοκτονήσουν παρά να πέσουν στα χέρια των απάνθρωπων Ασσυρίων. Γνωρίζουμε ακόμα ότι εκείνη την εποχή οι Ασσύριοι πραγματοποιούσαν επιδρομές στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Για πολύ καιρό η Ασσυρία πολεμούσε με το βόρειο βασίλειο, αλλά τελικά συμμάχησαν μπροστά στον κίνδυνο των Ασσυρίων. Όμως, στο τέλος και οι δυο υπέκυψαν στην αιχμαλωσία των Ασσυρίων. Όταν οι Ασσύριοι ξεκινούσαν να εισχωρούν σε μια πόλη, την οποία ήλπιζαν να κατακτήσουν, τις έκαναν ξαφνική επίθεση. Έπαιρναν λοιπόν τις γυναίκες εχμάλωτες και σκότωναν με βάναυσο τρόπο άνδρες και παιδιά. Ο Ιωνάς θυμάται μια τέτοια επιδρομή στη χώρα του. Μπορεί να είχαν μπει ακόμα και στο σπίτι του, να είχαν σκοτώσει τον πατέρα του και τη μητέρα του με σκληρό τρόπο μπροστά στα μάτια του. Μπορεί επίσης να είχε δει τους Ασσύριους να βιάζουν τους αδερφές του. Τέλος πάντων, ο Ιωνάς μισούσε τους Ασσύριους και δεν ήθελε να σωθούν. Επομένως, οδεύει προς αντίθετη κατεύθυνση, γιατί δεν θέλει να μεταφέρει το μήνυμα του Θεού σε αυτούς. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Ιωνάς πηγαίνει δυτικά είναι ο εξής. Κάποιος μπορεί να σχολιάσει το γεγονός ότι το μήνυμα του Ιωνά δεν ήταν σωτηρίας, ήταν ένα μήνυμα κρίσης. Αν και είναι αλήθεια ότι ήταν ένα μήνυμα κρίσης, ο Ιωνάς γνώριζε το Θεό και ακριβώς επειδή γνώριζε το Θεό πήγε προς την άλλη κατεύθυνση. Γνώριζε ότι αν οι άνθρωποι Νεβί μετά το μήνυμά του στραφούν στο Θεό με μετάνοια, ο Θεός δεν θα τους κρίνει, αλλά θα έσωζε την πόλη. Ο Ιωνάς δεν ήθελε να σωθεί η πόλη αυτή. Δεν ήταν αυτό που προσδοκούσε. Έτσι πήγε σε αντίθετη κατεύθυνση. Ένας τρίτος λόγος για τον οποίο ο Ιωνάς κατευθύνθηκε αντίθετα από αυτό που είπε ο Θεός είναι επειδή είναι ένας ανυπάκουος προφήτης του Θεού. Δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Είναι εκτός του θελήματος του Θεού, ακριβώς σαν τον άσωτο γιο. Ο άσωτος γιος έτρεξε μακριά από το σπίτι του. Δεν ήθελε να ζει κάτω από το θέλημα του πατέρα του και έτσι έφυγε μακριά. Έτσι και ο προφήτης Ιωνάς δεν συμβάδιζε με το Θεό. Θα δούμε ότι ολόκληρο το έρωτο κεφάλαιο ασχολείται με την εξέγερσή του και το πόσο ο Θεός τον έφερε πίσω στα δικά του χνάρια. Αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος τελευταίος λόγος που ο Ιωνάς δεν υπάκουσε το Θεό. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός δεν έστειλε ποτέ τους αγγελιοφόρους του σαν ιεραποστόλους σε άλλη χώρα? Ο τρόπος που ο Θεός δρούσε στην Παλιά Διαθήκη είναι ο αντίθετος με αυτόν που δρά σήμερα. Ο Ισραήλ έπρεπε να υπηρετεί και να λατρεύει το Θεό. Ήταν ένα έθνος το οποίο βρισκόταν στο σταυροδρόμι του κόσμου, όπου οι τρεις ήπειροι, η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική, συναντιούνται. Την εποχή αυτή, όσοι δεν ταξίδευαν μέσω της θάλασσας, περνούσαν μέσα από τον Ισραήλ. Ο Θεός πήρε τους ανθρώπους του Ισραήλ, τους έβαλε εκεί σε αυτό το σταυροδρόμι και τους έβαλε να χτίζουν ένα ναό και να λατρεύουν το όνομά του και να δίνουν μαρτυρία για αυτόν και να τον υπηρετούν. Η μαρτυρία δινόταν στον κόσμο, ο οποίος είχε τα μάτια του ακριβώς πάνω τους. Ο Ισραήλ έδινε τη μαρτυρία του για τον Θεό, υπηρετώντας τον σε αυτό το σταυροδρόμι του κόσμου. Και ο κόσμος ερχόταν προς αυτούς. Για παράδειγμα, η βασίλισσα του Σεβά ερχόταν από τα βάθη της Αφρικής. Γιατί έκανε κάτι τέτοιο? Είχε ακούσει για τον τρόπο που λάτρευε τον Θεό και όταν έφτασε εκεί ανακάλυψε ότι είχαν ένα βωμό που προοριζόταν για τους αμαρτωλούς. Ήταν αυτό που την έφερε κοντά στη σωτηριακή γνώση του Θεού. Αν έχετε διαβάσει την ιστορία θα γνωρίζετε ότι δεν ήρθε μόνο η βασίλισσα αυτή στο ναό, αλλά ήρθαν και όλοι οι βασιλείς για να ακούσουν τη σοφία του Σολομώντα. Εκείνη λοιπόν τη σύντομη περίοδο ο Ισραήλ ήταν πραγματικά μάρτυρα στον κόσμο για το Θεό. Δεν πήγαιναν αυτοί στα έθνη σαν Ιεραπόστολοι, αλλά τα έθνη ερχόταν σε αυτούς. Όμως για την Εκκλησία σήμερα η μέθοδος είναι ανάποδη από αυτή που χρησιμοποιούνταν στην Παλιά Διαθήκη. Ήταν μάλλον έκπληξη για τους 12 μαθητές, οι οποίοι ήταν όλοι Ισραηλίτες μεγαλωμένοι με Παλιά Διαθήκη, όταν ο Ιησούς Χριστός τους είπε: «Πηγαίνετε στα έθνη να κηρύξετε το Ευαγγέλιο». Φαντάζομαι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και είπαν: «Μα αυτό είναι κάτι καινούριο. Δεν ξέραμε ότι έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο». Αντί να τους πει, όπως περιμένανε στην Παλιά Διαθήκη: «Ελάτε στην Ιερουσαλήμ». Ο Ιησούς Χριστός τώρα τους λέει: «Ξεκινήστε από την Ιερουσαλήμ και συνεχίστε στις φυλές του Ιούδα, έπειτα στη Σαμάρια και να φτάσετε μέχρι την άκρη της γης». Αυτή είναι η καινούργια μέθοδος του Θεού. Πολύ συχνά κρίνουμε τον Ισραήλ για την αποτυχία του ως έθνος, αλλά και εμείς κτίζουμε τις εκκλησίες σε μια γωνιά και περιμένουμε τον υπόλοιπο κόσμο να έρθει σε εμάς, ενώ αντίθετα εμείς πρέπει να βγαίνουμε έξω στον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο και εμείς δημιουργήσαμε τη διακονία αυτή για να μεταδώσουμε μέσω του ραδιοφώνου το λόγο του Θεού. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Όμως δεν ήταν η μέθοδος αυτή την εποχή του Ιωνά. Γι' αυτό και ο Ιωνάς εξεπλάγει όταν ο Θεός του είπε: «Σήκω και πήγαινε στην Νεβή». Πιστεύω ότι ο Ιωνάς έμοιαζε στο χαρακτήρα με τον Σίμωνα Πέτρο και προφανώς απάντησε στο Θεό λέγοντάς του: «Για περίμενε ένα λεπτό. Ποτέ δεν έστειλες τον Ηλία στην Αίγυπτο, ούτε ποτέ έστειλες τον Ισαΐα στην Ινδία. Γιατί ζητάς από μένα κάτι τέτοιο που δεν ζήτησες στο παρελθόν από κάποιον άλλο προφήτη?» Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο Θεός ήθελε να αλλάξει τη μέθοδό του. Παρ' όλα αυτά, το βιβλίο αυτό αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι ο Θεός των εθνικών. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε επιστολή προς Ρωμαίους, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 29. «Ή μήπως ο Θεός είναι μονάχα των Ιουδαίων? Δεν είναι μήπως και των εθνικών?» Ναι, είναι και των εθνικών. Ο Ιωνάς θα μπορούσε να συμφωνήσει με τη δήλωση αυτή, αλλά όχι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αφού αντιμετώπισε όλα αυτά που περιγράφονται στο βιβλίο του, συνειδητοποίησε ότι ο Θεός είναι ο Θεός των εθνικών. Και τι έκανε λοιπόν? Πήγε να φύγει από την παρουσία του Θεού, παίρνοντας ένα πλοίο για τη Θαρσής. Η εμπειρία του Ιωνά μπορεί να σε βοηθήσει όταν περνάς δύσκολες στιγμές. Ίσως να ρωτιέσαι αν είσαι στο θέλημα του Θεού. Αν και δεν μπορώ να σου πω αν βρίσκεσαι στο θέλημα του Θεού, μπορώ σίγουρα να σου πω το εξής. Το γεγονός ότι έχεις δυσκολίες δεν σημαίνει ότι είσαι έξω από το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, ίσως είναι ένδειξη ότι είσαι στο θέλημα του Θεού. Αν δεν έχεις ιδιαίτερες δυσκολίες στη ζωή σου και τα πάντα κυλούν ομαλά και αυτό το ερμηνεύεις ότι είσαι στο θέλημα του Θεού, τότε ακουμπάς σε ένα φτωχό στήριγμα, το οποίο δεν θα σε κρατήσει την ώρα της κρίσης. Ας δούμε λοιπόν από κοντά τον Ιωνά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που ο Θεός τον κάλεσε να πάει. Είναι εντελώς εκτός του θελήματος του Θεού. Κατευθύνεται προς την Ιώπη και δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Βρίσκει ένα πλοίο, αγοράζει ένα εισιτήριο για αυτό το πλοίο, επιβάζεται και πηγαίνει να κοιμηθεί. Τα πάντα εξελίσσονται όμορφα. Μπορεί μάλιστα ο καπετάνιος του πλοίου να του είπε: «Φίλε μου, είσαι τυχερός. Έχω μία και μοναδική θέση για σένα». Πολλοί χριστιανοί σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο σήμερα. Ότι δηλαδή, αν τα πράγματα πάνε καλά, αν είναι τυχεροί, σημαίνει ότι είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Όταν έχουν μια δύσκολη στιγμή, λένε: «Δεν είμαι στο θέλημα του Θεού». Αν τα πράγματα πάνε καλά, όλα δουλεύουν τέλεια, τότε λένε: «Εντάξει, θα πρέπει να είμαι». Φίλε μου, πιστεύω ότι αν έχεις δυσκολίες και προβλήματα, σημαίνει ότι ο διάβολος είναι λίγο ανήσυχος, ίσως επειδή αυξάνεσαι και αποδεικνύεσαι ένας σωστός χριστιανός. Μέχρι εδώ, όλα φαίνονται να είναι εντάξει για το ταξίδι του Ιωνά. Τα πάντα δουλεύουν ρολόι. Όμως, εμείς γνωρίζουμε ότι ο Ιωνάς κατευθύνεται στη λάθος κατεύθυνση και ότι ο Θεός θα χρησιμοποιήσει ένα κήτος για να τον επαναφέρει πίσω. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού ανά τους αιώνες, είτε αναφέρονται στη Βίβλο είτε όχι, πάντοτε συναντούσαν δυσκολίες. Δεν ήταν πάντα ευχάριστα τα πράγματα για αυτούς. Έχω εντυπωσιαστεί από την ιστορία του μεγάλου Ιεραποστόλου του David Livingstone, ενός ανθρώπου που πραγματικά υπέφερε. Αν εγώ βρισκόμουν στη σκοτεινή Αφρική, όπως έκανε εκείνος, μετά από τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισε, ήταν πολύ εύκολα για μένα να πω: «Νομίζω ότι το θέλημα του Θεού δεν είναι εδώ για μας να μείνουμε. Θα πρέπει να επιστρέψουμε πίσω». Ένας άλλος Ιεραπόστολος, ο Τζον Πάτον, συναντούσε την απογοήτευση καθημερινά. Έπρεπε καθημερινά να αντιμετωπίζει αναπήρους και αυτός ήταν ο τρόπος του Θεού και ο δρόμος του Θεού για αυτόν τον άνθρωπο. Σας θυμίζω ότι γράφει ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους: «Και διάφοροι άλλοι δοκίμασαν εμπαιγμούς και μαστιγώσεις, ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαιρώματα, κατάντησαν να περιφέρονται ντυμένοι με προβιές και κατσικοδέρματα, περνώντας από στερήσεις, θλίψεις, κακουχίες. Οι άνθρωποι αυτοί, για τους οποίους δεν ήταν καν άξιος ο κόσμος, έζησαν περιπλανόμενοι σε ερημιές και σε βουνά, μέσα στις πληγές και στις τρύπες της γης». Αυτό διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11 και εδάφια 36 με 38. Το εντυπωσιακό είναι ότι γράφει αυτή η επιστολή προς Εβραίους ότι κάποιοι ξέφυγαν από τα σπαθιά που ήταν εναντίον τους με την πίστη, ενώ κάποιοι άλλοι με την πίστη μαχαιρώθηκαν. Επομένως, δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε τις καλές συνθήκες ότι είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού και τις δυσμενείς συνθήκες ότι δεν είμαστε στο θέλημα του Θεού. Ο Ιωνάς είναι τώρα πάνω στο πλοίο και καθώς το πλοίο απομακρύνεται από τη γη, ο Ιωνάς κοιτάζει πάνω στο κατάστρωμα, χαίρεται ίσως τον ουρανό και την θάλασσα και λέει: «Θα είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι». Τα πράγματα όμως μετά αποδεικνύονται πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά ο Κύριος σήκωσε ανεμοστρόβιλο στη θάλασσα τόσο δυνατό που το βλοίο κινδύνευε να διαλυθεί. Ο Θεός ήταν υπεύθυνος για αυτήν την καταιγίδα. Θέλω να σε επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το σημείο. Η καταιγίδα αυτή είναι υπερφυσική. Η καταιγίδα στη θάλασσα Γαλλίας, την ώρα που ο Κύριος μας κοιμόταν στο πλοίο, ήταν τόσο μεγάλη, ώστε εκείνοι που ήταν πάνω στο πλοίο ήξεραν ότι δεν θα επιζήσουν. Είχαν και άλλου είδους εμπειρίες από καταιγίδες και γνώριζαν καλά ότι αν συγκεκριμένη συνεχιστεί, σύντομα θα βρισκόταν στον πάτο της θάλασσας. Ήταν και αυτή μια υπερφυσική καταιγίδα, η οποία όμως προερχόταν από τον Σατανά σε μια προσπάθεια να καταστρέψει τον Ιησού Χριστό. Ο Πέτρος ήρθε λοιπόν και του είπε: «Δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Γιατί αυτό θα γινόταν αν δεν είχε επέμβει ο Ιησούς. Εδώ στο βιβλίο του Ιωνά ο Θεός χρησιμοποιεί μια καταιγίδα για καλό σκοπό. Με την καταιγίδα αυτή θα σώσει μια πόλη. Θα έκανε λοιπόν τον προφήτη που είχε πάρει λάθος δρόμο να αλλάξει κατεύθυνση. Και στο επόμενο εδάφιο διαβάζουμε: «Οι ναύτες τρόμαξαν και φώναζαν ζητώντας βοήθεια ο καθένας από το Θεό του. και για να ελαφρώσουν το πλοίο έριχναν το φορτίο του στη θάλασσα. Νωρίτερα ο Ιωνάς είχε κατέβει στο αμπάρι του πλοίου, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν βαθιά. Οι ναύτες, οι οποίοι είχαν συνηθίσει τη θάλασσα της Μεσογείου, παραδέχτηκαν ότι αυτή δεν ήταν μια φυσιολογική καταιγίδα. Πιστεύω ότι αν κάποιος άνθρωπος ξεφύγει από το θέλημα του Θεού και αρχίζει να επιμένει στην αμαρτία, θα βασανίζεται από την συνείδησή του και γενικά θα ζει μίζερα. Είναι όμως αυτό αλήθεια εδώ για τον Ιωνά? Ο Ιωνάς είναι εντελώς εκτός του θελήματος του Θεού, πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση και στην πραγματικότητα τρέχει μακριά από την παρουσία του Θεού. Θέλει να βρεθεί όσο πιο μακριά μπορεί από την Εύβοια και έτσι πηγαίνει ολοταχώς προς τη Θαρσής. Προς το παρόν είναι σίγουρος ότι όλα πηγαίνουν καλώς. Είναι ικανός να κοιμάται σε μια τέτοια καταιγίδα, τώρα που οι ναύτες ακόμα είναι τρομοκρατημένοι. Και ποια είναι η συνέχεια, διαβάζουμε στο εδάφιο 6. Ο πλοίαρχος τον πλησίασε και του είπε: «Τι κάνεις εσύ εκεί, κοιμάσαι? Σήκω και παρακάλεσε το Θεό σου να μας βοηθήσει, ίσως μας λυπηθεί και σωθούμε». Εσύ που κοιμάσαι, μας λες ότι μπορείς και κοιμάσαι σε μια τέτοια καταιγίδα? Ο Ιωνάς μπορούσε. Στην πραγματικότητα ήταν ο μόνος πάνω στο πλοίο που ήταν ικανός να κοιμηθεί. Και του φωνάζει ο πλοίαρχος να σηκωθεί, να επικαλεστεί το Θεό του, μήπως και τον ακούσει. Έτσι ο Ιωνάς ανεβαίνει στο κατάστρωμα και βλέπει και αυτό στη μεγάλη καταιγίδα, η οποία είναι ιδιαίτερα πληκτική και ικανή να στείλει το πλοίο στον πάτο. Την συνέχεια της ιστορίας μας θα τη δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.